Ας έχει δόξα ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και για αυτή την ευκαιρία που έχουμε να είμαστε μαζί αυτή την ευλογημένη ώρα να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Να τον ευχαριστούμε γιατί είναι δυνατός, στάθηκε δυνατός μέχρι τώρα και σύμφωνα με την δική του υπόσχεση, στο λόγο του, καθώς άρχισε μαζί μας ένα καλό έργο, εκείνος θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιούδα. Αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε τις γραφές σας, σελίδα 1086, να διαβάσουμε λίγα εδάφια από την επιστολή αυτή του Ιούδα. Θα ήθελα να διαβάσω από το 20 εδάφιο μέχρι το 25. Επιστολή του Ιούδα στη σελίδα 1086. Σεις όμως αγαπητοί, επικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστην σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωήν αιώνιον. Και άλλους μεν ελεείτε κάμνοντες διάκρισιν, άλλους δε σώζετε με τα φόβου, αρπάζοντες αυτούς εκ του πυρός, μισούντες και τον χιτώνα των μεμολισμένων από τη σαρκός. Εις δε των δυνάμενων να σας φυλάξει απτέστους και να σας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει, εις των μόνων σοφών θεών, των σωτήρα ημών, η δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν για τον λόγο του Κυρίου. Ιούδας και αυτός Απόστολος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γράφει αυτή την επιστολή καθολική, προς πάσα κατεύθυνση. Φτάνει και σε εμάς σήμερα μετά από τόσους αιώνες, γιατί ο άνθρωπος έχει τις ίδιες ανάγκες. Μπορεί να ζει μέσα σε διαφορετικές εποχές, αλλά ο άνθρωπος έχει πάντα τις ίδιες ανάγκες. Όπως προσευχήθηκε και ο αδελφός προηγουμένως, έχουμε μια ανάγκη που είναι ο λόγος του Θεού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο με ψωμί, ζούμε με τον λόγο του Θεού. Αυτή είναι μια αιώνια ανάγκη του ανθρώπου, να τραφεί με τον λόγο του Θεού, να μπορέσει να συντηρηθεί, γιατί υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος, το σώμα του ανθρώπου, και υπάρχει και ο εσωτερικός άνθρωπος. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται. Ο εσωτερικός όμως καλείται να ανανεώνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιούδας λοιπόν γράφει και αυτός μια επιστολή, ένα μόνο κεφάλαιο είναι. Είναι συγκεκριμένη επιστολή που στέλνει. Αισθάνεται την ανάγκη, μάλιστα γράφει έτσι μέσα στην επιστολή αυτή με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Λέει, έλαβον ανάγκη να σας γράψω. Δηλαδή, μου θυμίζει την έκφραση του Ιερεμία που λέει στο βιβλίο της προφητείας, το λόγος λέει ήταν μέσα μου σαν φωτιά, σαν φωτιά. Δεν μπορούσα, λέει, να μην μιλήσω. Ο Ιούδας, πιεζόμενος από το Πνεύμα του Θεού, λαμβάνει ανάγκη να γράψει αυτά τα λόγια. Να μιλήσει στην Εκκλησία, να απευθυνθεί στους πιστούς και σε εμάς απόψε. Στην αναγκαιότητα που έχει ο άνθρωπος να μείνει στην υγιένουσα διδασκαλία, στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στον αιώνιο και αψευδή λόγο του Θεού. Θα μας γράψει στην μικρή του αυτή επιστολή, που κινείται παράλληλα με το μήνυμα της δεύτερης επιστολής του Πέτρου, ιδιαίτερα προς το τέλος, που μιλάει για ψευδοπροφήτες οι οποίοι υπήρξαν μεταξύ του λαού. Μιλάει με έναν ιδιαίτερα έντονο τρόπο ο Ιούδας, γιατί αισθάνεται σαν άνθρωπος του Θεού την ανάγκη να υπερασπιστεί τις αλήθειες του Ευαγγελίου, όπως ο ίδιος τις βίωσε, όπως τις διδάχθηκε από τον Κύριο, όπως τις ζήσανε οι Απόστολοι του Κυρίου. Και ενώ σε όλο το προηγούμενο μέρος της επιστολής γράφει αυτές τις ωραίες προτροπές και συμβουλές για μας, φτάνει στο τέλος της επιστολής αυτής, που όπως είπαμε είναι μόνο 25 εδάφια, και όπως διαβάσαμε, «Σεις», λέει στο 20 εδάφιο, «αγαπητοί», λέει «σεις», γιατί προηγουμένως αναφερόταν σε κάποιους άλλους οι οποίοι είναι ζωώδεις, όπως λέει στο προηγούμενο εδάφιο, ψυχικοί, λέει στο κείμενο, δηλαδή άνθρωποι που ο μόνος τους προσανατολισμός είναι η ζωή στον κόσμο αυτό, έντονα επηρεασμένοι από το πνεύμα του κόσμου, και τους χαρακτηρίζει ψυχικούς στο κείμενο. Ο Βάμβας, νομίζω, πολύ σωστά, τέλεια, αν μου επιτρέπετε να πω αυτή τη λέξη, την αποδίδει την έννοια, ζωώδης, πνεύμα μη έχοντες. Αλλά εδώ λέει εσείς αγαπητοί, γιατί ο σκοπός δεν είναι να αρχίσουμε να επικεντρώνουμε σε αρνητικές έννοιες, σε αρνητικά παραδείγματα, σε αρνητικούς ανθρώπους, αλλά η οικοδομή μας, η ανάπτυξή μας γίνεται καθώς επικεντρωνόμαστε στα θετικά. Όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, λέει όσα είναι προσφυλή, όσα είναι άγια, σεμνά, αυτά λέει να σκεφτόσαστε και να τα πράτετε και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ενώ πιο πριν έλεγε η ειρήνη του Θεού θα είναι μαζί σας, μετά έτσι ανεβάζει λίγο το επίπεδο και λέει ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί σας, όχι απλά η ειρήνη του Θεού μαζί σας, ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Καθώς σκεφτόσαστε και κάνετε αυτά τα οποία είναι σεμνά, άγια, είναι προσφυλή, είναι έφημα. Και έτσι λοιπόν εδώ μας δίνει μία συμβουλή η οποία αξίζει να προσεχθεί. Έχει 4 βήματα η συμβουλή του Ιούδα στο εδάφιο που διαβάσαμε. Πρώτα απ' όλα λέει επικοδομούντες, μετά λέει προσευχόμενοι, μια δεύτερη μετοχή που χρησιμοποιεί, επικοδομούντες, προσευχόμενοι, μετά λέει φυλάξατε στο 21 εδάφιο και μετά λέει προσμένοντες. Αυτά είναι 4 βήματα στην επιστολή αυτή, στην παράγραφο αυτή. Το πρώτο βήμα, να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας πάνω στην αγιότατη πίστη μας. Είναι το πρώτο βήμα, είναι θα έλεγα έτσι στην κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό, στη σκάλα που πάει προς τα πάνω. Το πρώτο βήμα σύμφωνα με τον Ιούδα τον Απόστολο είναι να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας στην αγιωτάτη πίστη. Εδώ είναι μια μοναδική αναφορά της Γραφής και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη που η πίστης χαρακτηρίζεται αγιωτάτη σε υπερθετικό βαθμό. Και μπορούμε να πούμε ότι πιο σημαντικό, ότι πιο ιερό, ότι πιο σπουδαίο είναι αυτή η πίστη στο πρόσωπο του Σωτήρα, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορεί ο άνθρωπος να επενδύσει και να πιστέψει ιδέες ανθρώπινες, να ακουμπήσει σε ανθρώπους, να εμπιστευτεί ανθρώπους, θα προδοθεί όμως και θα πληγωθεί. Δεν θα του βγει αυτό, δεν μπορεί να βγει, γιατί όλα είναι σχετικά και όλες οι ανθρώπινες αξίες είναι σχετικές. Εδώ λέει, θα επικοδομήσετε τους εαυτούς σας, λέει ο Ιούδας στους αδελφούς, πάνω στην αγιωτάτη πίστη. Η αγιωτάτη πίστη λοιπόν είναι, θα λέγαμε, το θεμέλιο, είναι το αποστολικό θεμέλιο όντως ακρογωνίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Είναι όλες αυτές οι αλήθειες τις οποίες μας έχει δώσει ο Λόγος του Θεού, έτσι ώστε πάνω εκεί να πατήσουμε και να μην πατήσουμε και να μην στερεώσουμε τη ζωή μας πάνω στα ψέματα του κόσμου, αλλά να στερεώσουμε τη ζωή μας πάνω στην αλήθεια του Χριστού. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η συμβουλή, να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας πάνω στην αγιότατη πίστη μας. Η λέξη που χρησιμοποιεί εδώ έχει σημασία, να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας. Παραπέμπει σε μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, η επικοδόμησης, άμα θέλεις να χτίσεις ένα σπίτι, δεν το φτιάχνεις μέσα σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα. Χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται αγώνας. Εδώ λέει να επικοδομήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα τα καταφέρουμε να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας στην αγιωτάτη πίστη μας. Παρακάτω λέει προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω. Θα επικοδομήσεις τον εαυτό σου καθώς, πάμε στο δεύτερο βήμα τώρα, προσεύχεσαι εν πνεύματι Αγίω, προσευχόμενος επικοδομής. Και μάλιστα όχι απλά προσευχόμενος, αλλά εδώ λέει εν πνεύματι Αγίω. Στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας αποδίδεται όμορφα, λέει με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Προσευχόμενοι, λένε εκεί οι μεταφραστές, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω, μέσα στο Άγιο Πνεύμα προσευχόμενοι. Εδώ είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εμπνέει το πιστό και προσεύχεται. Έτσι ώστε η προσευχή να μην είναι μια απαγγελία, αλλά η προσευχή να είναι μια ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο. Αυτό πάει να πει προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω. Εμείς το τι να προσευχηθούμε όπως πρέπει δεν το ξέρουμε. Άλλα έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Εμείς νομίζουμε ότι οι πραγματικές ανάγκες είναι αυτές τις οποίες βλέπουμε με τα μάτια μας. Το Πνεύμα του Θεού όμως ξέρει τις πραγματικές μας ανάγκες ποιες είναι. και λέει προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίου. Και εδώ ακριβώς είναι το χρίσμα και το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Εδώ είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο άνθρωπος προσεύχεται με ξένες γλώσσες. Και θέλω να σας δείξω εδώ, καθώς συζητάμε αυτό το εδάφιο και το διαβάζουμε, τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Α προς Κορινθίους επιστολή, γιατί αυτό το εδάφιο εδώ πρέπει να διαβαστεί παράλληλα με το Α Κορινθίους Ι Δέλτα κεφάλαιο, και λέει εκεί, αν θέλετε να το δείτε, είναι στη 1016 σελίδα, λέει ότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, το 4 εδάφιο του Ι Δέλτα κεφαλαίου, ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, τι κάνει, εαυτόν οικοδομεί. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Μετά βέβαια λέει, ο προφητεύων την εκκλησία οικοδομεί, και αν ακούσετε ή διαβάσετε ερμηνευτικά σχόλια θεολόγων που ανήκουν σε διάφορους χώρους παραδοσιακούς, θα δείτε μια απαξίωση της γλώσσας, διότι αυτός που μιλάει γλώσσα μόνο τον εαυτό του οικοδομεί, ενώ αυτός που προφητεύει όλη την εκκλησία την οικοδομεί. Φυσικά κατά κάποιο τρόπο έχει μια σωστή βάση αυτό, με την έννοια το ότι η στόχευσή μας είναι όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι για όλους. Αλλά δεν μπορείς να περάσεις στο σύνολο αν δεν ξεκινείς από τον εαυτό σου, γιατί και ο εαυτός σου είναι μέρος του συνόλου. Βλέπετε λοιπόν, αν απαξιώσουμε αυτό το μέρος του εδαφείου, ότι ο λαλών γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομεί, δεν θα μπορέσεις να γίνεις και μια ευλογία στο περιβάλλον σου. Αν δεν είσαι οικοδομημένος εσύ, πώς θα οικοδομείς τον άλλον? Αν εσύ δεν είσαι ευλογημένος, πώς θα γίνεις μια ευλογία στον άλλον? Όπως μου έλεγε κάποιος κάποτε, λέει, δεν θέλω, λέει, γκρεμισμένος αυτός. Λέει, δεν θέλω, λέει, να φύγω από εκείνο το χώρο, γιατί κάποιοι ακουμπάνε πάνω μου. Πού ακουμπάνε, εκεί που δεν υπάρχει? Σαν να ακουμπάνε στο πουθενά. Άμα ακουμπάς στο πουθενά, είσαι καταδικασμένος. Πρέπει να είσαι στερεός εσύ για να ακουμπήσει κάποιος πάνω σου. Λοιπόν, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Δείτε το δίπλα στο εδάφιο του Ιούδα. Προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω. Τι να κάνουμε προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίου? Να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας στην αγιωτάτη πίστη. Και ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, μας έδωσε το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα και μας έδωσε τις γλώσσες, γιατί ξέρω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ο πιστός παίρνει δύναμη. Παίρνεις δύναμη, και γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να μιλάει γλώσσες. Γι' αυτό χρειάζεται το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Όχι για να πούμε βαφτιστήκαμε, να πούμε ότι και εμείς σαν τους άλλους, και να το κορνιζάρουμε στον τοίχο σαν ένα πτυχίο, σαν κάτι το οποίο συνέβη στη ζωή μας πριν κάποια χρόνια. Διότι πολλοί κάπως έτσι το φαντάζονται, σαν μια πνευματική καταξίωση, την οποία την έχουμε έτσι στα ντουλάπια μας, σαν μια σπουδαία περγαμηνή, σαν ένα βραβείο το οποίο κάποτε πήραμε. Όχι. Ο Κύριος μας έδωσε κάτι τόσο πολύ σπουδαίο, κάτι τόσο πολύ σοβαρό, για μια ανάλογα σοβαρή εργασία πνευματική. Και αυτή η σοβαρή εργασία είναι η επικοδόμηση της ζωής μας. Να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας πάνω στην αγιωτάτη πίστη. Και καθώς βρισκόμαστε στην προσευχή και προσευχόμαστε με λόγια τα οποία μας έρχονται και ελέγχονται από το πνεύμα μας, πολλές φορές προσευχόμαστε και με γλώσσες. Και καθώς μιλάμε γλώσσες, ο Λόγος του Θεού λέει ότι οικοδομούμε τον εαυτό μας. Και εδώ θέλω να πω στο θέμα της οικοδόμησης, θέλω να πω δύο λόγια, γιατί πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία που έχει να οικοδομηθούμε ως πιστοί, ως προσωπικότητες. Μιλάω για την οικοδόμηση των τείχων μας, τα τείχη της προσωπικότητάς μας. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα το δούμε μόνο μέσα από την ιστορία του Νεεμία. Είναι μια μοναδική ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ύψιστης σπουδαιότητας. Ο Νεεμίας έχει μια αποστολή, και η αποστολή του είναι, όπως ξέρετε, η οικοδόμηση. Το θέμα μας είναι η οικοδομή απόψε. Η οικοδόμηση των τειχών της Ιερουσαλήμ. Έχει σημασία να προσέξουμε κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες. Έχει ήδη κατασκευαστεί ο ναός. Ο ναός έχει φτιαχτεί. Έχει γίνει εκεί θυσία. Ο ναός λειτουργεί. Τα τείχη δεν έχουν φτιαχτεί. Και αυτό συμβαίνει, αυτό παραλληλίζεται με την αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι ουσιαστικά το φτιάξιμο του ναού μέσα μας. Αυτό είναι η αναγέννηση. Χτίζεται ο ναός. Ο άνθρωπος αναγεννάται και Καθώς αναγεννάται, ο άνθρωπος προσφέρει θυσίες πνευματικές. Δηλαδή προσεύχεται, ψέλνει, δοξάζει το Θεό. Αυτές είναι πνευματικές θυσίες. Γίνονται μέσα στο ναό της καρδιάς, τον οποίον ο Κύριος τον φτιάχνει την ώρα που αναγεννάει τον άνθρωπο. Αλλά το έργο του Θεού δεν σταματάει στο φτιάξιμο του ναού. Ο Νεεμίας έχει μια ιδιαίτερη αποστολή να πάει στα Ιεροσόλυμα, να φτιάξει τα τείχη τα οποία ήταν χαλασμένα και γκρεμισμένα. Και αυτό συμβολίζει τα τείχη της προσωπικότητας του ανθρώπου που μπορεί να είναι του Κυρίου πλέον, αναγεννημένος, αλλά χρειάζονται τείχη τα οποία θα κλείσουν τον κόσμο απ' έξω. Ο κόσμος πρέπει να είναι έξω, δεν πρέπει να είναι από μέσα, πρέπει να είναι απ' έξω. Και για να μείνει απ' έξω ο κόσμος πρέπει να υπάρχουν τείχη, γιατί αν δεν υπάρχουν τείχη δεν υπάρχουν όρια. Έτσι λοιπόν ο Νεεμίας, που ξέρετε τι σημαίνει Νεεμίας. Νεεμίας σημαίνει παράκλητος. Είναι η συμβολική ενέργεια του Νεεμία της Παλαιάς Διαθήκης που προτύπωνε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, του παράκλητου, μέσα στη διακονία της Καινής Διαθήκης. Ο Νεεμίας λοιπόν πηγαίνει εκεί και αν διαβάσετε το βιβλίο του είναι καταπληκτικό. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία της Αγίας Γραφής, το βιβλίο αυτό του Νεεμία, γιατί είναι πολύ διδακτικό και αγγίζει την πραγματικότητά μας, την καθημερινότητα της ζωής μας. Ο Νεεμίας πηγαίνει και το πρώτο πράγμα που κάνει, ανεβαίνει σε ένα, λέει, ζώο από τα λίγα που είχαν απομείνει στην πόλη και κάνει έτσι μία βόλτα γύρω-γύρω να κάνει μια επιθεώρηση των τυχών. Κάνει την επιθεώρηση και γυρίζει πίσω, έβγαλε τα συμπεράσματά του. Τι είδε? Τα τείχη ήταν εγκρεμισμένα. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον εχθρό απ' έξω. Και το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που κάνει, οδηγεί τον άνθρωπο σε μία διαπίστωση. Ότι έχει ανάγκη από επικοδόμηση, έχει ανάγκη από το φτιάξιμο των τυχών του. Το πρώτο πράγμα που κάνει το Πνεύμα το Άγιο όταν έρχεται, μας φανερώνει την αδυναμία μας. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη από πνευματική εργασία, έχουμε ανάγκη από προκοπή. Χρειάζεται να φτιάξουμε, επαναλαμβάνω, τα τείχη της προσωπικότητάς μας. Να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι του Θεού να είμαστε. Αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, ο ναός έχει γίνει, αλλά τα τείχη δεν είναι φτιαγμένα. Τα τείχη μπορεί να χρειαστεί να περάσει μεγάλο διάστημα να τα φτιάξουμε στη ζωή μας και εδώ που τα λέμε, όλοι μας η πνευματική ζωή είναι μια διαδικασία ανοικοδόμησης τυχών. Στην περίπτωση του Νεεμία, αν δεν κάνω λάθος, 52 μέρες κράτησε η οικοδόμηση των τυχών. Θα πούμε δύο λόγια πάνω στην διαδικασία, γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία που παίρνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. 52 μέρες περίπου κράτησε, φτιάχτηκε το τείχος και η πόλη προφυλάχθηκε και επομένως ο ναός διασφαλίστηκε, εδραιώθηκε δηλαδή το έργο που ο Χριστός καταρχάς έκανε και κάνει στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι διασφαλίζεται με την ύψωση των τυχών μας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Άρχισαν λοιπόν να οικοδομούν, στην περίπτωση του Νεεμία λέω, και ενώ φτάσανε, αν θέλετε δείτε εδώ λίγο, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει κάτι, 466 σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο Νεεμία. Όταν λέει άκουσε ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστη και ηγανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους ο Σαναβαλάτ. Στο τρία εδάφιο λέει κοντά του ήταν και ο Τοβίας και είπε αν κτίσωσιν αλόπη ξαναβαίνουσα θέλει καθαιρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Όταν ο άνθρωπος ξεκινάει να οικοδομεί τα τείχη του έτσι ώστε ο κόσμος να μείνει απ' έξω, το πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσει είναι τον ονειδισμό των ανθρώπων. Ο Σαναβαλάτ, ο Τοβίας, ο Γησέμ, ο Άραψ. Τρία πρόσωπα εκείνη την εποχή. Και πολλά περισσότερα στη σημερινή εποχή. Τον Άγιο τώρα μας κάνει αυτός. Έχετε ακούσει τέτοιες φράσεις? Τι θα μας κάνει τώρα τον Άγιο? Τι μας έκανε, μας κάνει τώρα τον Πνευματικό? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι ο Σαναβαλάτ, ο Γησέμ ο Άραψ, είναι ο Τοβίας, που προσπαθούν να εξουθενήσουν αυτό το έργο που ξεκινάει. στην απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να φτιάξει τα τείχη του, να κοιτάξει μέσα του, να κάνει εσωτερική εργασία, να πει ότι από εδώ και πέρα θέλω να είμαι άνθρωπος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί αυτό το έργο. Και ξεκινήσαν εκεί και συνέβη κάτι καταπληκτικό που γίνεται και στη δική μας ζωή όταν αρχίσουμε να οικοδομούμε. Λέει το εξής στο 6 εδάφιο: ούτως ανοικοδομήσαμεν το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού, διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεστε. Φτάσανε μέχρι τη μέση να φτιάχνουν τα τείχη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που συμβαίνει στη ζωή πολλών από εμάς. Δεν λέω όλων από εμάς, γιατί ελπίζω να υπάρχουν πάντοτε φωτεινές εξαιρέσεις. Αλλά στη ζωή των περισσότερων συμβαίνει αυτό. Μόλις φτάνουμε κάπου στη μέση, έρχεται μια κόπωση. Ενώ ξεκινάει ο άνθρωπος και βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, εκλέγει το αγαθό, απορρίπτει το κακό, κάνει το θέλημα του Θεού, έρχεται μια κόπωση στη ζωή του ανθρώπου. Και λέει το εξής, στο 9 εδάφιο πάτε, να δείτε τι λέει: «Εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεόν ημών και στήσαμε φυλακάς εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα, φοβούμενοι από αυτόν». Και στο 10 λέει: «Είπεν ο Ιούδας, η δύναμη των εργατών ητώνησε, το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Πολύ χώμα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Πώς να τα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα? Βλέπω να ξεσηκώνονται πράγματα μέσα μου, βλέπω τον εγωισμό μου να επανίσταται, βλέπω τον παλαιόν άνθρωπο να θέλει τα δικά του. Τι γίνεται εδώ? Μέχρι τη μέση έχει φτάσει το έργο και εμείς, λέει, είπαμε, δεν μπορούμε πια να οικοδομούμε. Και εδώ προσέξτε κάτι, μόλις έρχεται η κούραση στον άνθρωπο, εδώ αναλαμβάνει ο Νεεμίας ο παράκλητος το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος δίδαξε και είπε, σας συμφέρει, λέει, να φύγω εγώ. Αν δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει εκείνος. Λέει, θα σας οδηγήσει, λέει, σπάσαν την αλήθεια. Θα σας οδηγήσει, είπε. Η λέξη έχει μεγάλη σημασία. Δεν είπε, θα σας κάνει γνωστή όλη την αλήθεια. Θα σας οδηγήσει, το θα σας οδηγήσει, δείχνει, έχει μια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία το να οδηγηθεί στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι ξυπνάς ένα πρωί και την κατάλαβες σε όλη τη διάσταση. Γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια και ο Χριστός είναι ανεξιχνίαστος και άπειρος. Και η έννοια που δίνει εκεί ο Κύριος είναι ότι το Πνεύμα του Άγιου θα σας οδηγήσει. Μέσα από μια διαδικασία, δηλαδή, οδηγήσε μέσα σε μια διαδικασία που πολλές φορές, όπως είπαμε, διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Και ο παράκλητος αναλαμβάνει και κάνει το εξής. Είπε το εξής στο 14 εδάφιο: «Εσηκώθη», λέει ο Νεεμίας, «και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, μη φοβηθείτε από αυτόν. Ενθυμίστε τον Κύριον, τον μέγα και φοβερό. Πνεύμα το Άγιο όταν θα έρθει, εκ του αιμού θέλει λάβει». Έτσι είπε ο Κύριος για το Πνεύμα το Άγιο. «Ενθυμίστε τον Κύριο, τον μέγαν και φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Να μην φοβηθείτε. Πολεμήσατε. Να αγωνιστείτε». Ο Ιούδας ξεκινάει την επιστολή του με τη φράση «αγωνίζεστε», λέει, «έλαβον ανάγκη να σας γράψω, να αγωνίζεστε δια την πίστη ή της άπαξ παρεδόθης στους Αγίους». Να αγωνιζόσαστε για αυτή την πίστη. Και εδώ ο Νεεμίας τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, να πολεμήσετε. Μη φοβηθείτε τους εχθρούς σας, να πολεμήσετε. Μη βλέπετε το χώμα που είναι πολύ. Μη βλέπεις ότι με τη δική σου δύναμη δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Να πάρεις μια απόφαση και να το βάλεις πείσμα, αν μου επιτρέπετε να πω. Να οικοδομήσουμε τα τείχη μας. Γιατί? Γιατί ο κόσμος πρέπει να μείνει απ' έξω. Το πνεύμα του κόσμου, το ρεύμα του κόσμου, οι συνήθειες του κόσμου πρέπει να μείνουν απ' έξω. Και μέσα να μείνει ο Χριστός, μέσα να μείνει η καθαρότητα. Δόξα στον Κύριο. Ο Ιωάννης γράφει στην επιστολή του και μιλάει και λέει, αδελφοί, λέει στην πρώτη του επιστολή το εξής: «Να μην αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτα εν το κόσμο. Εάν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν είναι σε αυτόν. Γιατί πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Να ποιος είναι ο κόσμος. Να τι πάει να πει κοσμικές επιθυμίες, να τι πάει να πει κοσμικότητα. Η επιθυμία της σαρκός, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ ουσιαστικά. Οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την σαρκολατρία και με όλα αυτά την ανηθικότητα, αλλά έχουν να κάνουν με κάθε αμαρτωλή επιθυμία που ξεφυτρώνει μέσα από το εγώ του ανθρώπου. Μετά η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία να αποκτήσει ο άνθρωπος. Θυμόσαστε τον Λότ, σήκωσε τα μάτια του και είδε μια γη η οποία ήταν πολύ όμορφη, πολύ επιθυμητή, η επιθυμία των οφθαλμών. Η αλαζονία του βίου, η υπερηφάνεια δηλαδή, επειδή έχει αποκτήσει ο άνθρωπος πράγματα, φθαρτά, υλικά μέσα στον κόσμο αυτό. Αυτό είναι η αλαζονία του βίου. Το καύχημα, η καύχηση, ότι κατέχει υλικά αγαθά, αλαζονία του βίου. Όλα αυτά δεν είναι από τον κόσμο, δεν είναι από τον Θεό, είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος τι κάνει, παρέρχεται και η επιθυμία του παρέρχεται. Ο κόσμος έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, παρέρχεται. Τώρα είναι, το επιθυμείς, σου αρέσει, το θεωρείς ότι είναι σημαντικό, σπουδαίο, αλλά αυτό παρέρχεται. Η επιθυμία παρέρχεται, μετά ο άνθρωπος αναθεωρεί, μετά ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν ήταν σημαντικό αυτό, αλλά τα χρόνια του τα πέρασε. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να χτίσει ο άνθρωπος τα τείχη της προσωπικότητάς του. Και αυτό θα γίνει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι γίνεται στη ζωή του πιστού. Γιατί άμα είσαι μόνος σου, λες το χώμα είναι πολύ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Έφτασα μέχρι εδώ που έφτασα, μετά από 26 μέρες, ένας ποιμένας έλεγε ότι κάθε μήνα περίπου, παίρνοντας αυτό το παράδειγμα των 26 ημερών του Νεεμία, κάθε μήνα η Εκκλησία χρειάζεται μία παρακίνηση, χρειάζεται μία προτροπή, χρειάζεται μία βοήθεια, μία έτσι ένεση από το Άγιο Πνεύμα, ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Να έχουμε δύναμη στη ζωή μας, να έχουμε θάρρος, να ελπίζουμε στον Κύριο, να ξέρουμε ότι Εκείνος δεν μας αφήνει, δεν μας απογοητεύει, δεν μας εγκαταλείπει. Οι δυνάμεις μας εξατμίζονται και εξαφανίζονται γιατί είμαστε άνθρωποι. Αλλά έρχεται ο ευλογημένος Παράκλητος. Δόξα στον Θεό, μας ανανεώνει τη δύναμη. Ανανεώνει την ισχύ μας. Και μας δίνει κουράγιο με πιανού τη δύναμη. Θα περάσουν και έχουν περάσει στη ζωή πολλών αδελφών παλαιών δεκαετίες και μένουν στο Χριστό ανθυροί και δοξάζουν τον Κύριο. Με πιανού τη δύναμη μπορείς να τελειώσεις τη ζωή σου με τη δική σου δύναμη. Πώς θα φτάσεις στο τέρμα της οδού με τη δική σου δύναμη θα φτάσεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μιλάς γλώσσες. Να πληρούσε Πνεύματος Αγίου. Για να οικοδομεί το εαυτό σου. Και με οικοδομημένο εαυτό θα μπορέσεις να οικοδομήσεις και το περιβάλλον σου. Θα μπορέσεις να φανείς χρήσιμος και στους άλλους. Ο Ιούδας λοιπόν λέει να επικοδομήσουμε τους εαυτούς μας πάνω στην αγάπη του Θεού. Επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας. Προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο. Και μετά έχει ένα τρίτο σκαλοπάτι. Φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπη του Θεού. Ξεκινώντας την επιστολή του λέει στους αδελφούς ότι είναι τετηρημένοι υπό του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν λέει, τους έχει διατηρήσει δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Τετηρημένους υπό του Ιησού Χριστού. Εδώ λέει φυλάξτε τους εαυτούς τους, διατηρήστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού. Και εδώ φαίνεται η συνεργασία του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός μας φυλάει μέσα στην αγάπη του και μας διατηρεί, αλλά είναι ανάγκη και εμείς να φυλάξουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτή την αγάπη. Είναι μια σχέση αμοιβαία. Είναι μια ενέργεια η οποία έχει κίνηση και από τις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά είναι η ενέργεια του Θεού που μας διατηρεί, από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς που διατηρούμε τους εαυτούς μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Και πώς διατηρούμε τους εαυτούς μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Ο Δαβίδ είχε μια ωραία πρακτική, λέει θα σκέφτομαι για το έργο του. Θα διαλογίζομαι τα θαύματά του στη ζωή μου. Θα σκέφτομαι πόσες φορές με βοήθησε. Και θα τον δοξάζω και θα τον ευχαριστώ γι' αυτό. Όπως στο παρελθόν, έτσι θα κάνει και στο μέλλον. Οι ενέργειες του Θεού στο παρελθόν είναι μια εγγύηση ότι θα συνεχίσει να είναι μαζί μας στο μέλλον. Άρχισε ένα καλό έργο. Αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει. Σκεφτόμενοι το τι έχει γίνει ήδη στη ζωή μας, πόσο ο Θεός μας φύλαξε, πόσο ο Θεός ενήργησε, πόσο ο Θεός δοξάστηκε, πόσο ο Θεός αποκάλυψε τη δύναμή του και την ισχύ του, καθώς τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, παίρνουμε μέσα μας μια βεβαίωση ότι θα συνεχίσει να είναι. Γιατί? Γιατί δεν άλλαξε ο Θεός, δεν αλλάζει ο Κύριος. Κάποτε ο Ασάφ λέει στο ψαλμό του ότι μου λέει οι υπόδες σχεδόν εκλονίστησαν, είχα μέσα μου μία ανησυχία, ελισμόνησε λέει να ελεεί ο Θεός, σταμάτησε. Μήπως δεν θα είναι ευμενής πλέον, λέει στον όμικρον Ζ, αν θυμάμαι καλά ψαλμό, μήπως δεν θα είναι ευμενής πια. Θα λέει αδυναμία μου είναι τούτο, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Έρχεται στα καλά του. Το Πνεύμα το Άγιο τον φωτίζει. Γιατί σκέφτεται τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πώς έχει διατηρηθεί μέχρι αυτή την ώρα. Ενεργήσε ο Θεός. Πώς μέχρι αυτή την ώρα είναι ζωντανός. Πώς μέχρι αυτή την ώρα στέκεται και δοξάζει τον Κύριο. Ναι αδελφοί αγαπητοί. Να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Είναι η δική μας συμμετοχή. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές έρχονται αδελφοί και φεύγουν την Κυριακή το πρωί από την εκκλησία, μπορεί να μην το πούνε έτσι δημόσια, μπορεί να το σκεφτούν μέσα τους, να το πούνε στον εαυτό τους ή στη γυναίκα τους, στον άντρα τους. Λέει, πήγα λέει σήμερα στην εκκλησία, αλλά δεν ευλογήθηκα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε φωναχτά, αλλά μπορείτε να το απαντήσετε μέσα σας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, έχετε πει ποτέ, πήγα σήμερα στην εκκλησία, αλλά δεν ευλογήθηκα. Και ποιος είπε ότι το ζητούμενο είναι να έρθεις στην εκκλησία και να ευλογηθείς? Κοιτάξτε το σωστό τρόπο σκέψης. Πάω στην εκκλησία για να ευλογήσω τον Κύριο. Για να είμαι μια ευλογία για τον Κύριο. Δεν πάω στην εκκλησία για να ευλογηθώ. Πάω στην εκκλησία για να είναι ο Κύριος μια ευλογία. Γιατί ο σκοπός που ζω είναι να δοξάζω τον Κύριο. Δεν φτιάχτηκε ο Θεός για μένα. Εγώ φτιάχτηκα για τον Κύριο. Από το θέλημά του υπάρχω. Δεν τον έφτιαξα εγώ, εκείνος με έφτιαξε. Εγώ είμαι πρόβατο του δικού του κοπαδιού, εκείνος είναι ο ποιμένας. Άρα λοιπόν στο επίκεντρο δεν είναι ο άνθρωπος, στο επίκεντρο είναι ο Θεός. Αν είμαι εδώ, είμαι για να είμαι μια ζωντανή μαρτυρία και μια ευλογία για τον Κύριο που με έφτιαξε. Γι' αυτό είμαι εδώ. Και αν το δεις έτσι, τότε η ευλογία του Θεού θα ξεχυλήσει την καρδιά σου. Αλλά πολλές φορές είμαστε παραπονεμένοι χριστιανοί. Ζούμε μέσα στην κρίνια. Ζούμε μέσα στα παράπονα. Μέσα στις ανικανοποίητες επιθυμίες μας. Και δεν έγινε αυτό και δεν έγινε το άλλο. Πόσο μοιάζουμε στον πρεσβύτερο γιο της παραβολής. Ο οποίος ενώ τα είχε όλα. Ζούσε μέσα στην ευλογία του σπιτιού του πατέρα του. Και εκείνος ξέρετε τι έλεγε. Ένα κατσικάκι δεν μου έδωσε ποτέ να εφρανθώ με τους φίλους μου. Φρίκι δεν είναι αυτό? Είναι φρικτό σαν σκέψη. Ένα κατσίκι λέει να μην μου δώσει ποτέ να πάω εκεί να το σουβλίσω με τους φίλους μου, να το φάμε και να πιούμε και ένα κρασάκι. Δηλαδή αυτό το μόνο που είχε στο μυαλό του ήταν ένα κατσικάκι να φάει. Μέσα στο σπίτι του πατέρα, πρεσβύτερος γιος. Με αυτοδικαίωση εγώ... Εντολήν σου λέει δεν παρεύειν. Ακούτε τι λέει? Ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν. Πολύ καλός αδελφός όσον αφορά τη συμπεριφορά του. Και πολλοί επειδή ποτέ εντολήν του δεν παρεύσαν θεωρούν ότι είναι τα κατά πάντα. Αλλά το πλήθος των αναπάντητων προσευχών κάνει τον άνθρωπο γκρινιάρη, κάνει τον άνθρωπο παραπονεμένο, κάνει τον άνθρωπο να μην φυλάει τον εαυτό του τελικά στην αγάπη του Θεού. Μπορεί να φυλάτεται μέσα στην εκκλησία, αλλά το ζήτημα δεν είναι να φυλαχτείς μέσα στην εκκλησία απλά. Να φυλάξεις τον εαυτό σου μέσα στην αγάπη του Θεού. Να μην χάσεις ποτέ αυτή την εικόνα, ότι ο Κύριος σε αγαπάει. Ότι ο Κύριος είναι αγαθός. ότι ο Κύριος είναι αγαθός και βουλεύεται καλή βουλή. Ο Θεός μας είναι καλός Θεός. Είναι αγαθός Θεός. Το έλεος Του μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να φυλάξουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτή την αγάπη του Θεού. Γιατί αν δεν φυλάξεις τον εαυτό σου στην αγάπη του Θεού, τότε δυστυχώς γίνεται αυτό που υπάρχει σε πολλούς θρησκευτικούς χώρους. Φεύγει ο Θεός από τη θέση Του, από τη θέση Του γεμάτου αγάπη Θεού, γεμάτου στοργή, τρυφερότητα, και στη θέση αυτού του Θεού μπαίνει ένας ουράνιος τροχονόμος, ένας ουράνιος χωροφύλακας, ο οποίος τον κυνηγάει τον άλλον, πώς θα τον καταδικάσει, πώς θα τον στριμώξει, πώς θα τον φυλακίσει, πώς θα τον βασανίσει. Και αυτό είναι τραγικό, αδελφοί, και είναι άδικο για τον Κύριο. Είναι άδικο, γιατί η φύση Του είναι αγάπη. Γι' αυτό η Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν λέει απλά ότι έχει αγάπη ή κινείται από αγάπη ή λειτουργεί με αγάπη. Δεν υπάρχει αυτό στη Γραφή. Στη Γραφή υπάρχει ότι η φύση του Θεού είναι αγάπη. Και ξέρετε πώς το βλέπω εγώ αυτό, έτσι με απλά λόγια. Το βλέπω καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ στον κόσμο αυτό, οδηγείται στο Σταυρό, τον ανεβάζουν πάνω στο Σταυρό και η θέση με την οποία, στην οποία σταυρώνεται ο Κύριος είναι με τα χέρια Του ανοιχτά. Αίματα στα χέρια να τρέχουνε, φανταστείτε αυτή την εικόνα, αλλά τα χέρια Του είναι ανοιχτά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η αγκαλιά Του είναι ανοιχτή. Για σένα και για μένα και για όλους πάντα, αιώνια. Η αγκαλιά Του είναι ανοιχτή. Ούτε στη γη επάνω έπαθε ο Κύριος, γιατί σαν να τον διώξαν οι άνθρωποι από τη γη, σαν να αισθανόντουσαν οι άνθρωποι ότι η γη δεν άξιζε για τον Χριστό. Δεν τον θέλανε στη γη τους. Στη γη που εκείνος τους έδωσε. Και ανάμεσα στη γη και στον ουρανό μετέωρος επάνω στο Σταυρό, σαν ούτε ο ουρανός να τον δεχόταν. Ο Κύριος στέκεται εκεί, αλλά με τα χέρια ανοιχτά. Έτοιμος να προσδεχθεί την ανθρωπότητα. Και η σωστή λέξη που υπάρχει εδώ δεν είναι απλά να την προσδεχθεί την ανθρωπότητα, έτσι, να τη φέρει κοντά Του, αλλά την προσέλαβε. Δηλαδή, μέσα στην καρδιά Του είναι ο άνθρωπος, ο κάθε ένας. Και γι' αυτό πολύ σωστά και οι κήρυκες λένε ότι ακόμα και αν δεν ήταν να πιστέψει κανένας, έστω ένας μόνο άνθρωπος, αν ήταν να πιστέψει, πάλι το ίδιο θα έκανε ο Κύριος, εξαιτίας της αγάπης Του για τον άνθρωπο, για τον κόσμο. Με τα χέρια Του ανοιχτά έπαθε. Ο πόνος δεν τον έκανε να κλείσει τα χέρια Του, να κλείσει την καρδιά Του. Όσο μεγάλωνε ο πόνος στο σώμα, τόσο ανοίγανε τα χέρια Του. Με διάθεση να προσλάβει τον κόσμο, να προσλάβει την ανθρωπότητα. Ο Θεός είναι αγάπη. Και είναι ανάγκη να φυλάξουμε τους εαυτούς μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Μην επιτρέψεις ποτέ, αδελφέ μου, ο διάβολος να έρθει να σου βάλει στο μυαλό την ιδέα ότι ο Θεός σε περιορίζει, ο Θεός σε βασανίζει, ο Θεός έχει τις εντολές Του και σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Οι εντολές Του δεν είναι για να σου γίνει η ζωή δύσκολη. Οι εντολές Του είναι για να σε προφυλάξει. Οι εντολές Του είναι για να οδηγηθεί στην ωριμότητα. Οι εντολές Του είναι για να συγκροτηθείς σε έναν τέλειο και ολόκληρο άνθρωπο. Όπως η εντολή Του είναι η ανοικοδόμηση των τυχών. Για ποιο λόγο να ανοικοδομηθούν τα τείχη? Γιατί πρέπει να συγκροτηθείς ως προσωπικότητα. Να ξέρεις ότι εσύ είσαι από εδώ και είσαι με τον Κύριο. Απ' έξω είναι ο κόσμος. Απ' έξω είναι ο κόσμος. Μέσα όμως είναι ο Χριστός. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Χριστός στη ζωή μας? Εδώ φτάνουμε σε ένα επίμαχο σημείο. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι ο Χριστός μέσα και δεν είναι ο κόσμος μέσα? Πώς θα καταλάβεις πρακτικά στη ζωή σου ότι ο κόσμος είναι απ' έξω? Υπάρχει ένας δείκτης πολύ σοβαρός για να το καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί. Υπάρχουν σημεία στη Γραφή που μπορούμε να δούμε, αλλά μου αρέσει να λέω κάτι. Η Γραφή λέει ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς. Η ειρήνη δεν υπάρχει στη ζωή του κόσμου. Η ειρήνη υπάρχει στη ζωή με τον Χριστό. Μπορεί να έχεις προβλήματα πολλά, μπορεί να έχεις δυσκολίες πολλές. Ξέρεις όμως ότι είσαι του Κυρίου και αυτή η ειρήνη σκεπάζει τον νου σου και την καρδιά σου. Μπορεί να αντιμετωπίσεις προβλήματα. Μου έλεγε ένας αδελφός, ξυπνάω το βράδυ, έχω ανησυχία, δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε έξοδα που έχω, δεν μπορώ να πληρώσω το ενοίκιο μου, δεν μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Έρχονται από την εφορία χρεωστικά, βρίσκομαι σε μια αναστάτωση, ξυπνάω το βράδυ, πετάγομαι. Η Γραφή λέει την έρημνά σας και την ανάγκη σας να την κάνετε, λέει, γνωστή στον Κύριο με την προσευχή και τη δέηση. Θα πας στον Κύριο να του πεις, έχω πολλά μηνύματα από την εφορία, έχω πολλά προβλήματα, έχω πολλές ανάγκες, υπάρχουν ασθένειες, το παιδί μου ή οτιδήποτε άλλο. Ο Κύριος τα ξέρει όλα και τα γνωρίζει. Αλλά λέει κάτι όμως, συμπληρώνοντας. Καθώς θα τα πει στον Κύριο, η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει τις καρδιές σου και τα διανοήματά σου. Εδώ είναι. Και αυτή είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός είναι μέσα. Και τα προβλήματα είναι απ' έξω. Μπορεί να υπάρχουν. Σαν τον Τοβία, τον Σαναβαλάτ και όλους αυτούς οι οποίοι υπάρχουν. Δεν ανοίγει η γη να τους καταπιεί ποτέ αυτούς. Αυτοί θα είναι απ' έξω και θα λένε τα δικά τους. Θα λένε αλόπη ξαναβαίνουσα, θα γκρεμίσει το λίθινο αυτό τείχος. Αλλά μέσα είναι ο Χριστός. Και αν είναι ο Χριστός μέσα, έχει ειρήνη μέσα. Θυμηθείτε, οι μαθητές είναι ταραγμένοι μέσα, ο Χριστός είναι απ' έξω και μπαίνει ξαφνικά στο χώρο που είναι, μετά την Ανάστασή Του. Και τι τους λέει? Ειρήνη να έχετε εσείς. Μα τι μας λες τώρα, Κύριε Ειρήνη, εδώ μας κυνηγάει όλος ο κόσμος, θα μας φάνε, θα μας σκοτώσουν, θα μας πιάσουν, είμαστε στο άνθος της ηλικίας μας. Αυτά τώρα μας λες ειρήνη, τι ειρήνη? Ναι, την ειρήνη που εγώ σας δίνω, είπε ο Χριστός. Μια ειρήνη που δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών επεμβάσεων και ενεργειών, είναι μια μυστική ησυχία που ο Θεός δίνει στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι μια άγια ενέργεια που δεν ξέρεις να την εξηγήσεις, δεν ξέρεις πώς έρχεται, δεν ξέρεις πώς γίνεται. Και μετά αρχίζεις και ανησυχείς για τον εαυτό σου, λες εγώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι ανήσυχος τώρα. Γιατί έχω ειρήνη? Γιατί είναι ο Χριστός μέσα και τα τείχη είναι ψηλά. Εάν τα τείχη δεν είναι στη θέση που πρέπει να είναι, ο άνθρωπος έχει ταραχή. Ο άνθρωπος έχει αγωνία. Βέβαια δεν τα λέω όλα αυτά ούτε να αισθανθούμε άσχημα, γιατί όλοι μας είμαστε λυπείς. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από την επικοδόμηση των τυχών μας. Ας αφαιθούμε στο έργο του Αγίου Πνεύματος να το κάνει αυτό. Να πούμε παράκλητε, σε θέλουμε. Έλα στη ζωή μας. Βοήθησέ μας να συνεργαστούμε μαζί σου. Δεν θέλουμε τον κόσμο να είναι από μέσα. Θέλουμε τον κόσμο να είναι απ' έξω. Η επιθυμία της σαρκός. Η επιθυμία των οφθαλμών. Η αλαζονία του βίου. Όλα αυτά τα οποία μολύνουνε την ηρεμία και την υγεία που εσύ δίνεις. Όλα αυτά θέλουμε να τα κρατήσουμε απ' έξω. Και να μείνει μέσα η ειρήνη σου και η χάρη σου. Κύριος να ευλογεί όλους. Αμήν.